Pirms došanās uz sarunām Ženēvā, Sīrijas valdības delegācija paziņoja, ka nepiekritīs sarunām par Sīrijas federalizāciju vai par Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada atkāpšanos no amata. Kā saruna priešvakarā paziņoja ANO sūtnis Stafans Dimistura, viens no galvenajiem priekšnoteikumiem sarunu veiksmīgajam iznākumam ir elastīgums. Dimistura norādījis, ka uzmanības centrā būs piedāvātais triju punktu plāns, ko rezolūcijā 2254 ir vienbalsīgi atbalstījusi ANO drošības padome. Tas paredz vispusīgas un iekļaujošas valdības izveidi. Otrais punkts paredz jaunas konstitūcijas izstrādi, bet trešais nosaka parlamentu un prezidenta vēlēšanu sarīkošanu ANO uzraudzībā 18 mēnešu laikā no šīs dienas sarunu sākuma. Sūtnis norādījis, ka ASV un Krievijas līdzdalība panāktie ierosinājumi ir ārkārtīgi nozīmīgi. Komentējot kopš februāra beigām Sīrijā pasludināto pamieru, Stafans Dimistura atzinis, ka kopumā tas tiek ievērots, lai arī atsevišķas problēmas un pārkāpumi joprojām pastāv.